Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Uusi vuosi on mukava aloittaa puhtaalta pöydältä. Siksi siivoammekin nyt työpöytämme sille viime syksynä lojumaan jääneistä muistiinpanoista ja etenkin kiinnostavista haastattelujen pätkistä, jotka eivät mahtuneet ohjelmiin. Elokuussa vieraanamme kävi professori Heikki Lyytinen, joka on maailman johtavia lukihäiriön tutkijoita ja parantajia. Kun ennen vanhaan toimittajien peruskysymyksenä oli, miten tämä asia on hoidettu Ruotsissa? Globaalina nykyaikana vertauskohdat kannattaa hakea kunnon etäisyyden päästä, vaikkapa Kiinasta. Eli miten lukemaan oppiminen on hoidettu Kiinassa, professori Lyytinen?
Tässä on ehkä mielenkiintoista mainita, että mietitäänpäs vaikka Kiinan kieltä, Kiinan kirjoitusta. Kun alfabeettisten kielten lukijat oppii lukemaan yhdistämällä kirjaimia puheääneen, niin näinpä ei olekaan Kiinan kielessä, vaan lapsi oppii siellä yhdistämään visuaalisen symbolin kirjoitusmerkin siis merkitykselliseen asiaan, josta seuraa, että hän voi opetella niin kuin siellä tehdäänkin aivan luontevasti lukemista melko pian syntymän jälkeen, lähtien siis hyvin varhain, koska lapsi on kiinnostunut pienestä pitäen vaan ja ensisijaisesti merkityksistä, siis siitä viestistä, mitä hänelle on tarjolla siellä ympäröivässä maailmassa. Ja näin ollen hän pystyy oppimaan näiden kiinalaisten kirjoitussymbolien merkityksiä loistavalla tavalla, niin kuin huomataan, että pikkulapset missä tahansa elinympäristössä on visuaalisen muistin kyvyiltään yleensä aikuista parempia.
Kiinalaisethan on nerokkaita olleet, mutta sitten siinä tulee tämä kirjoituskoneongelma eteen.
Ja tulee siihen sekin ongelma, että jotta voisi ne 20 000 noin merkkiä, mitkä sanomalehdessä voi esiintyä oppia, niin siihen menee vähintään 8 kouluvuotta niiden ennen koulua vuosien lisäksi.
Puhuitte suomen kielestä ja englannin kielestä. Onko dysleksia tai lukivaikeutta joka kielellä? Professori Heikki Lyytinen.
On täysi syy olettaa, että on, ja aika pitkälle siitä ollaan empiirisinkin näytöin vakuutettuja, mutta on syytä huomata, että kirjoitusjärjestelmillä on huimia eroja näissä täysin johdonmukaisesti käyttäytyvissä kielissä, jotka on tavallaan aikanaan lähetyssaarnaajat latinan pohjalta tiettyyn muotoon kirjanneet, ja sen jälkeen puhekieli ei ole muuttunut paljon, niin on säilytetty tämmöinen täydellinen johdonmukaisuus. Jokaisella kirjaimella oma äänteensä, jokaisella äänteellä oma kirjaimensa, kuten Suomessa, italian, pitkälle espanjankin kielessä. Ja käytännöllisesti katsoen kaikissa Afrikan lokaaleissa kielissä, kun taas Englannissa ja Ranskassa tämä puhekielimaailma on sen kirjoitusjärjestelmän kiinnityksen jälkeen muuttunut huimasti. Ja siitä on seurannut se, että niillä ei ole enää paljonkaan yhteistä. Ja se vaatii huomattavasti pitempää harjoittelua, että lapsi voi oppia lukemaan englantia vaikkapa, joka on se kaikkein ikään kuin poikkeuksellisin alfabeetti. Kieli. Ja valitettavasti lähes kaikki tutkimustieto pohjautuu siihen ja johtaa harhaan sitten niitä lukemattomia ihmisiä, joiden pitäisi oppia tietämään, mitä lukemisen haasteena voi olla sellaisissa ympäristöissä, joissa kirjoitusjärjestelmä on paljon helpompi oppia. Me ollaan nyt aika laajasti Afrikassa avittamassa sikäläisiä lapsia, joista harvat oppii lukemaan paikallista kieltä, joka on se ainoa looginen tie mennä lukutaidon äärelle sillä tavalla, että kun esimerkiksi Sambiassa, joka meidän keskuspaikka, on monta kymmentä eri bantukieltä puhuttuna, mutta niillä kaikilla on samat kirjaimet, samat äänevasteet kirjaimilla, riittävä määrä samoja tavuja ja jopa pieni määrä samoja sanojakin, niin näiden avulla periaatteessa yksi sellainen sisältösetti sinne ekapelin tai niin kuin ulkomaissa versioissa puhutaan grafokeemiin riittää harjoittamaan peruslukutaidon kaikille pantukieltä puhuville. Näin me uskotaan, vaikka sitä nyt ei vielä kovin monen kielen ole päästy siellä kokeilemaan, mutta riittävästi kyllä sen olemme saanut näytettyä, että tuolla pelillä pystytään afrikkalaislapsi saamaan lukemaan siinä, missä suomalainenkin.
Kiinnostavaa, että myös afrikan kielet ovat tällaisia kieliä.
Ja se tulee hyvin yksinkertaisesti siitä, että siellä useammassa kielessä ainoa kirjoitettu materiaali on uskonnollinen materiaali, siis Raamattu ensimmäisenä, ja sen ovat tehneet lähetyssaarnaajat, jotka tyypillisesti ovat kouliintuneet käyttämään latinaa ja kreikkaa, jotka on kirjoitettu tällä tavalla, jossa seuraa, että jos he ovat tunnollisesti oppejaan seuranneet, niin se kirjoitusjärjestelmä on tehty tasan oikein, niin kuin suomen kieli, joka on säilynyt tällaisena, kun me arvostamme täällä niin suuresti niin sanottua kirjakieltä, että lapsille ei saa puhua julkisessa sanassa eikä koulussa jotain muuta suomen kieltä kuin kirjasuomea. Eli käytännössä se, miten sitä kirjoitetaan, on tasan se suomen kieli, jota lapsen kuuluu oppia. Näin se säilyy ilman näitä kommervenkkejä, mitä vaikka englannille on käynyt.
Lukihäiriö on sikäli harvinainen ohjelman aihe, että se liippaa läheltä myös omassa elämässäni. Ystäväni Jukka nimittäin todettiin nuorena lukihäiriöiseksi. Tällä hetkellä Jukka työskentelee merkittävässä suomalaisessa tiedonhallintayrityksessä Senior Project Managerina, joten mies on oppinut ainakin elämään ongelmansa kanssa. Kun siis olin menossa haastattelemaan alan johtavaa tutkijaa, päätin pyytää häneltä muutamia kysymyksiä Lyytiselle alan käytännön tuntijana.
Miksi jonain päivänä saman sanan kirjaimet kääntyvät joka kerta toisinpäin, niin että tulee kirjoitettua jokta, vaikka pitäisi kirjoittaa jotka, mutta toisina päivinä eivät?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Mehän tietysti huomaamme itse kukin meistä tyyppikansalaisistakin, että joskus asiat ei mene yhtä hyvin kuin toisena päivänä. Ja nyt kun se, mikä tälle henkilölle on alun alkaen ollut vaikeaa, niin tuottaa sitten myöhemminkin tämmöisen mentaalisen tilan ollessa pikkusen kompromissoitunut niiden samojen ongelmien ilmaantumista, niin samahan meillä omassa elämässämme on, että jos me pyrimme siihen omaan huippusuoritukseemme, niin emme siihen aina pääse.
Selvä. Sitten lisää Jukan kysymyksiä. Minulle tyypillisimmät virheet ovat, että konsonantit vaihtavat paikkaa ja väärä konsonantti kahdentuu. Onko tämä tyypillistä ja mitä muita tyyppitapauksia on?
Erityisen tyypillistä on tämä kahdentumisvirhe. Tämä onkin äärimmäisen mielenkiintoinen tämä kysymys tästä niin sanotusta kahdentumisesta tai äänteen keston väärästä havainnosta. Nimittäin jos puhutaan puheäänen havainto-ongelmista, niin se kaikkein herkimmin ilmenee tässä äänteen keston havaitsemisessa. Mehän pystymme tässä omassa tutkimuksessa havaittamaan, että varsin pienenä lapsena jo tämä kuulovirhe on todettavissa. Ja jos me esitämme kouluun menevälle lapselle tämmöisiä sanapareja, joissa se äänenvariaatio joko esiintyy tai ei esiinny, niin sellaisella lapsella, jolla tulee olemaan lukemaan oppimisen vaikeuksia, ei näitä kestovaihteluita tule havaituksi lähimainkaan samalla tavalla kuin tavallisella, tyypillisellä lapsella. Ja senhän tavallaan ymmärtää siitäkin, jos mietimme, miten historiallisesti kirjoittaminen kehittyi, niin esimerkiksi Suomessa tämä Schild pohdiskeli pitkään julkisissa kirjoituksissaan sitä, että miten se kesto oikein pitäisi ilmaista. Ja päätyvät minun mielestä ainakin hyvin loogisen tuntuisen ratkaisuun, että pitkä kesto merkattakoon toistetulla kirjaimella.
Kun puhutaan suomalaisista instansseista, joilla on englanninkielinen nimi, esiin nousee usein se, kun tamperelainen sairaala antoi aivoverenkiertohäiriöiden yksikölleen nimen Stroke Unit vuonna 2010. Asiasta tehtiin kantelu ja pian oikeusasiamies Petri Jääskeläinen antoikin asiasta tuomitsevan päätöksen. Tällä ja muutamalla muulla samantyyppisellä päätöksellä oikeusasiamies Jääskeläisestä tuli eräänlainen suomen kielen puolustamisen viimeinen linnake. Marraskuussa haastattelimme Jääskeläistä hänen virkansa kielellisistä ulottuvuuksista. Ja kun puhutaan kielestä ja hallinnosta, Kansaneläkelaitos Kela nousee luonnollisesti esiin käsittämättömien ilmaustensa kanssa.
Saatteko paljon valituksia Kelan kielestä?
Kelaa koskevia kanteluasioita kyllä tulee meille jonkin verran. Mikä noin meidän kanslian näkökulmasta, niin Kela on kyllä ehkä mainettaan parempi. Ihan nyt viime vuosilta meillä ei Kelaa koskevia, hyvän kielenkäytön vaatimusta koskevia kanteluita nyt ole ollut. Joskus aikaisemmin niitä on jonkin verran ollut. Kelan toiminta-alueella ehkä yhtenä ongelmana on se, että nämä säännöstöt, jotka eri etuuslaissa on, niin ne on aika monimutkaisia. Ja näiden etuuslaissa käytettyjen sanakäänteiden ja niiden edellytysten ja ehtojen, mitä siellä on asetettu, niin niiden oikominen näissä Kelan kirjeissä ja lomakkeissa niin ei ole aivan yksinkertaista, kun sieltä toisaalta täytyisi kyetä siihen niin oikeudelliseen täsmällisyyteen ja tarkkuuteen, että sieltä ei synny vääriä käsityksiä, mutta toisaalta sitten täytyisi olla mahdollisimman helposti ymmärrettävää, että se on aika haasteellista. Kelahan on nyt semmoinen taho, joka tuottaa aivan valtavan määrän päätöksiä ja jokaisen päätökseen liittyy tietysti vielä isompi joukko erilaisia kirjeitä siitä hakulomakkeesta alkaen. Kela on pyrkinyt parantamaan tätä viranomaiskieltä ja hakulomakkeiden selkeyttä ja asiakaskirjeiden selkeyttä, että Kela on 2011 aloittanut isoja projekteja, joissa todellakin näiden hakulomakkeiden selkeyteen ja etuuspäätösten ja asiakaskirjeiden selkeyteen on pyritty panostamaan, mutta siellä on aivan valtava määrä tätä aineistoa, että saamani tiedon mukaan siellä on 1400 erilaista asiakirjamallia, jota ollaan uudistamassa, noin 250 erilaista lomaketta ja 125 000 tekstiriviä, erilaisia fraaseja ja vakiotekstejä. Et Kela on tarttunut tähän tehtävään ja se on tietysti oikein hyvä asia, mutta ihan näistä volyymeista ymmärtää, että tehtävä on varsin mittava. Ja se, että jokaisessa näistä lukemattomista asiakaskirjeistä ja lomakkeista se kielenkäyttö olisi paitsi oikeudellisesti täsmällistä, niin myös helpotajuista ja ymmärrettävää, niin tehtävä ei ole aivan helppo.
Näin iso urakka on, kun koitetaan ihmisten arkielämää ymmärtää lakien ja viranomaisen taholta sillä lailla, että ollaan täsmällisiä. Hämmästyttävää. Vaihteleeko kielen taso muuten jotenkin eri hallinnon aloilla? Voidaanko tai näettekö te tällaista siellä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa, Petri Jääskeläinen?
No varmasti vaihtelee, mutta en pysty nyt nimeämään hallinnon alaa, jolla olisi erityisen hyvää kielenkäyttöä tai vastaavasti erityisen huonoa kielenkäyttöä. Varmasti on niin, että se kielenkäyttö vaihtelee saman hallinnon alan sisällä erilaisissa asiaryhmissä ja ehkä myös ihan sen mukaan, että minkä alueen virkamies sitä kieltä käyttää, että varmaan eroa on esimerkiksi juristien ja muiden ammattiryhmien kielenkäytössä ja todellakin myös sit siitä, että minkälaiset näiden kirjeiden ja ratkaisujen volyymit on, että mitä lukuisampi määrä, niin sitä enemmän joudutaan turvautumaan erilaisiin vakiomuotoiluihin ja vakiofraaseihin ja silloin se kielenkäyttö näyttäytyy ulkopuolelle sillä tavalla, että kuinka hyvin on onnistuttu sitten näiden vakiomallien ja fraasien muotoilussa. Toisaalta puolella, jos on sellainen viranomainen, joka antaa lukumääräisesti vähemmän ratkaisuja ja kenties sellaisia, että virkamies ne räätälöi siihen yksittäiseen tapaukseen, niin silloin se on viime kädessä kysymys ihan siitä sen asianomaisen virkamiehen kielellisistä valmiuksista.
Kiinalaiset kirjoitusmerkit ovat maailman kirjoitetuimpia kirjoitusmerkkejä, koska kiinalaisia on niin paljon. Aika ajoin kirjoitusmerkit ihan graafisina koristeina nousevat muotiin myös täällä länsimaissa. Marraskuussa antikvariaatin pitäjä ja kiinalaisen galligrafian tuntija Pertti Seppälä kävi antamassa meille peruskurssin siihen, mitä kiinalaisilla kirjoitusmerkeillä on kirjoitettu kiinalaisten ravintoloiden ikkunoihin ja seiniin, länsimaalaisten ihoon tehdyistä tatuoinneista puhumattakaan.
Mäkin on aikanaan, ennen kuin nämä on yleistynyt, että tämän merkkien tuntemus täällä, niin meilläkin on käynyt asiakkaita tuolla meidän liikkeessä, jotka on halunnut, että mä valitsen jonkun tietyn tyylisen merkin tietylle käsitteelle, jonka ne haluaa, vaikka rakkaus. Sitten kun se voidaan kirjoittaa niin monella tyylillä. Ja sitten mä oon printannut heille tämän merkin tietyllä tyylillä, ja sitten he on vienyt sen niin kuin tatuajalle, joka on tatuannut sen johonkin heidän ihonsa.
Näin jossain netissä. Olin näkevinä, että siellä jokin merkki vaikutti sellainen tutulta verrattuna toiseen merkkiin. Ja sitten mä vähän aikaa sitä katselin, niin tajusin, että se on peilikuva. Muuttuvatko nämä kiinalaisten kirjoitusmerkkien merkitykset, kun ne kääntää peilikuvaksi?
Vai täysin. Se tavallaan, niin kuin, kyllähän se nyt siitä ymmärtää, kun katsoo sitä sitten sillä silmällä, että tämä onkin kirjoitettu peilikuvaksi. Mutta joo, että se on niin kuin meillä kirjoitettu kirjaimet peilikuvina. mutta tuolla Kiinassa se on vielä isompi ero siinä. Mutta sitten täytyy tässä yhteydessä mainita, että edesmennyt Peter von Back oli siis tämän Filmihullu-lehden päätoimittaja, ja mä olin hänen kanssaan tekemissä aikana jonkun verran, ja sitten oli kerran yksi semmoinen Kiina-erikoisnumero, joka julkaistiin. Ja hän oli valinnut siihen kanteen yhden kiinalaisen kirjoitusmerkin. Ja se ei näyttänyt mulle sitä, kun mä sanoinkin sille, että näyttäisi mulle se, että mä haluan katsoa, millainen se on. Ei, se tuli kauhean kiire, se meni painoon, ja se oli ylös alasin se merkki siinä. Ja muistaakseni oli vielä vanhempien kunnioitus tai joku tämmöinen merkki. Mutta sitähän ei useimmat suomalaiset ei varmaan edes huomannut, että se oli ylös alasin siinä. Se meni varmaan täydestä kuin väärä raha niin kuin näille filmihullun lukijoille.
Jos lipun ripustaa väärinpäin, niin se merkitys muuttuu kyseisen lipun maan kunnioituksesta halveksimiseksi. Muuttuvatko näiden merkkien merkitykset? Muuttuuko se ei vanhempien halveksimiseksi?
Ei se muutu. Ei se muutu. Siinä on vaan virheet. Se on ikävä ja häiritsevä. Mä näin sen numeron, niin mä ajattelin, että voi herra jumala, tässä on nyt oikein kardinaalivirheet. Ylös alasin tämä merkki. Joo, mutta tämmöistä siis sattuu.
Kielentutkija Anne Jääskeläinen alkoi aikoinaan tutkia internetin blogien toistuvia kliseitä, mutta ajautuikin imitatiivin pariin. Kuten nimikin kertoo, imitatiivi on puhetta, joka imitoi vaikkapa toimintaa. Tiedättehän, talvi tuli että humpsis. Sinänsä hassulta kielen pikkuerikoisuudelta vaikuttava asia muuttui haastattelun aikana uskomattoman kiinnostavaksi näkökulmaksi kieleen. Siihen, millainen on kielen ja fyysisen maailman raja-alue, ja siihen, miten ihmiskielen ensimmäiset sanat ovat ehkä syntyneet. Ja ovathan nämä imitatiivit taitavissa käsissä oivallinen kielen ominaisuus muutenkin.
Joku blogin kirjoittaja on kirjoittanut tähän tyyliin tsenilaisen harmonisen yhtäjaksoisen viuhplops rips slurps liikeradan sijasta todellisuus muistutti pikemminkin ääniefektiensä osalta jotakin seuraavan kaltaista. Sitten se rupeaa kuvailemaan tätä, mutta tämä mua kiinnostava ilmaus on nimenomaan tämä viuhplops rips slurps liikerata. Eli liikerata, jossa on nämä vaiheet. Ja tämä on tätä ennen kertonut, että mitä tapahtuu tämmöisen niin kuin kuivaajan kanssa. Ensin huiskastaan sen edessä kättä viuh, sitten laite sylkäisee paperin plop, se paperi imaisee kosteuden slurps, ja sitten paperi pitää repäistä rips-laitteesta. Ja nämä äänet ikään kuin vastaa näitä liikkeitä tai toimintoja tässä prosessissa. Ja sitten se voidaan summata se koko tapahtumaketju näiden äänien avulla tämmöiseksi yhdyssanaksi.
Eikä viuhista, plopsista ja slurpsista voinut puhua ilman poikkeamista sarjakuvien puolelle.
Sarjakuvissa on oma kielensä näille äänille, mitä siellä tapahtuu. Viuh, kräks, bang, ker, plot. Niin sitten on aina ajateltu, että se on osa sitä kuvaa, se on visuaalista. Ne on piirretty sillä lailla visuaalisesti nämä taustalla tapahtuvat äänet, että ne olisivat kuvan logiikkaa, mutta ovatko ne sittenkin kielen logiikan mukaisesti siellä?
Ne on molempia, siis ihan ehdottomasti. Siinä on molemmat puolet ja tavallaan kumpaa tahansa voidaan tarkastella. Et tietenkin ne on kuvan osa, niistä yleensä yritetään tehdä visuaalisesti kiinnostavia. Mutta se ei ole niin kuin mitenkään irrallaan siitä äänen kuvaavuudesta. Isoa ääntä, voimakasta ääntä kuvataan isoilla kirjaimilla tai punaisilla kirjaimilla tai jotenkin tälleen niin kuin hälyttävää ääntä punaisella. Ja sitten kannattaa panna merkille se, että yleensä ne äänet on tehty niin kuin luettavaksi ja lausuttavaksi. Eli suomenkielisissä sarjakuvissa ei taatusti ole sellaisia imitatiiveja, missä esimerkiksi vokaalisointu rikottaisi, koska ne pitää pystyä lukemaan. Ja se on mun mielestä todella kiinnostavaa, että myöskään villit imitatiivit ei riko tämmöisiä pakollisia fonotaktisia lainalaisuuksia, niin kuin vokaalisointua. Eli ne ajatellaan semmoiseksi, mikä voidaan sanoa. Ja sitten toisaalta, jos tarkastellaan sitä, mitä sarjakuvissa tehdään niillä äänillä, niin ne ei ole pelkkiä äänitehosteita välttämättä sikälikään, vaan niillä on samaa tehtävää kuin niillä on myös teksteissä. Eli ne voi toimia esimerkiksi jonkun prosessin todisteena. Eli kuvaan saattaa ilmestyä ääni, joku kloks, ja sitten käy seuraavassa kuvassa ilmi, että se onkin ollut oven sulkemisen ääni, joku tulee sisään. Ja itse asiassa näin tehdään myös elokuvissa äänitehosteilla. Saattaa olla semmoista niin kuin elokuvakerrontamaista äänien käyttöä.
Väinö Linnan rakastettu romaani Tuntematon sotilas täytti joulukuussa kunnianarvoisat 60 vuotta. Järkälemäinen teos kuluu yhä lukijoiden käsissä ja Edvin Laineen kirjasta ohjaaman elokuvan itsenäisyyspäivän televisiointi on yhä vuoden katsotuimpia televisiolähetyksiä. Olikin aika pyytää studioon mies, joka on yksi niistä harvoista, jotka ovat ohjanneet Tuntemattoman sotilaan teatteriin. Sillä Kouraisevan tarinan teatterisovituksia ei olekaan niin monia kuin yhtäkkiä luulisi. Ja syynä ei aina ole teoksen massiivisuus.
Voiko Tuntemattoman tehdä kuka tahansa?
No käytännössä ei, koska rahat ei riitä. Ja lupaa ei saa ilman rahaa, koska Väinö Linnahan eli keskuudessamme vuoteen 1992 asti ja hänen perikuntansa elää vahvasti ja he tietävät oikeutensa ja nehän ulottuu nykylainsäädännön mukaan vuoteen 2062 eli hyvin pitkä pinna ja hyvä terveys pitää olla teatterintekijällä, joka odottaa kärsivällisesti, milloin ihan sitten on vapaata riistaa tämä fiktio. Ja näinpä on, että niin siitä aika tuntuvat korvaukset joutuu maksamaan ja myöskin siis tämä lupa on perikunnalta saatava. Ja mun käsittääkseni sitä ei esimerkiksi niin kuin harrastajille kovin helposti ole luovutettu. Nämä on mulle vähän tämmöisiä asioita, joista mä en kauheasti tykkää. Mä jotenkin uskon anarkiaan ja vapauteen ja siihen, että kaikkea pitäisi saada tehdä. Nämä kyseiset pykälät on muun muassa hienon teatterikirjailija ajattelija Bertolt Brechtin paneet suurin piirtein. Tämä Brechtin merkitys on tosi suuri, mutta liittyen vähän maailmanpolitiikkaan sen kummallisiin kiemuroihin, niin sitten kun hän kuoli vuonna 1955, eli itse asiassa samana vuonna kuin Edvin Laineen Tuntematon sotilas -elokuva valmistui, niin kerta kaikkiaan tämä perikunta ja säätiöt ja tämmöiset, niin rupesi semmoisia voimatoimia, että näille Brechtin jutuille ei saa tehdä mitään. Ja niinpä niitä ei kukaan viitti tehdä, koska ei tämä kivettäminen ja fossiiliksi muuttaminen, niin sehän ei suinkaan toimi. Hyvä teoshan on semmoinen, että sille voi tehdä melkein mitä vaan, niin se vaan siitä vertyy.
Hämmästyttävää. Luulisi, että nyt Bertolt Brechtin perikunta tajuaisi. Laitetaan liksa semmoiselle tasolle, että sitä pystytään kerran vuodessa tekemään siellä sun täällä, niin koko ajan kassavirtaa juuri tulee.
Tämä on paha ja hiukan tämmöinen ei voi verrata, mutta niin tämä ei välttämättä ole hyväksi tälle Tuntemattoman sotilaan teoksen hyvinvoinnille, siis että se on tolla tavalla suojeltu ja vaan niin kuin iso instituutio pääsee sen kimppuun, kun ne köyhät ja pienet pahankuriset harrastajat vois kerta kaikkiaan repästä sieltä jotain tosi raivokkaan omaa peräistä ja ylipäätään pääsee tutkimaan tuota materiaalia. Mä uskon vapauteen, anarkiaan ja niin en verisiin vaatteisiin, mutta vapauteen, anarkiaa kyllä.
Syksyn suru-uutisia oli elokuvanero Peter von Baghin poismeno syyskuussa. Aivan sattumalta miehen nimi nousi esiin kauden ohjelmissa toiseenkin kertaan.
Peter von Baghilla on tämmöinen hieno lause. Hän miettii Tuntemattoman sotilaan molempia elokuvaversioita Mollberg ja Laineen ja sitten sanoo näin: paras elokuva on Väinö Linnan kirjoittama romaani tästä aiheesta, millä hän viittaa niin Linnan montaasikykyyn. Toi teoshan käsittelee 3 vuotta ja 3 kuukautta ajallisesti. Se on se niin kuin ensimmäisen paloaukean hetken aikajänne aina siihen viimeiseen välirauhan syyskuiseen 44 tilanteeseen. Ja siitä loppujen kerrotaan ihan muutamia episodeja. Ja tätä Bach tarkoittaa sillä, niin kuin millä tavalla Linna todella niin kuin käyttää montaa sieltä romaanissa. Siinä on 2 kriteeriä silloin, kun näytelmää rakentaa. Toinen on se, että mikä oikeasti sykähdyttää, mikä tuntuu hyvin omaperäiseltä, tärkeältä. Ja toinen on sitten se, että mitä on mahdollista tehdä, koska kaikkea ei ole suinkaan mahdollista tehdä. Ja silloin, kun se ei ole mahdollista, sitä ei pidä tehdä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.